Папа Франтішак заклікаў да вызвалення ўсіх людзей, якія былі выкрадзены, каб яны маглі вярнуцца да сваіх блізкіх. З адмысловым зваротам ён выступіў сёння пасля малітвы «Анёл Панскі», якая прайшла на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Дарагія браты і сёстры, у малітоўным чаканні нараджэння Езуса, валадара супакою, папросім аб дары міра для ўсяго свету, асабліва для народаў, якія пакутаюць ад наступстваў трываючых канфліктаў. Зноў скіроўваю мой заклік, каб з нагоды святога Божага нараджэння выкрадзеныя асобы, святары, законнікі і законніцы, свецкія вернікі, былі вызвалены і маглі вярнуцца ў свае дамы. Памолімся за іх, сказаў папа. Аналагічны зварот святы Отец скіроўваў падчас малітвы «Анёл Панскі» ў мінулую нядзелю. У прыватнасці ён прасіў аб вызваленні 6 нігерыйскіх законніц з кангрэгацыі «Эўхарыстычнага сэрца Езуса», якія былі выкрадзены ў сярэдзіне лістападу са свайго кляштару.